nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tënd, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, a të botë me ndohu për adhurim Allahut, dhe vetëm të Zoti ytë për qëndro synimin.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Hamdan, Izraeli po vonon ndihmën dhe zhvendosin e banorëve të Gazës. Një zyrtar i lartë i Hamasit, Osama Hamdan, ka kritikuar ashpër vonesa dhe pengesat e krijuara nga regjimi sionist në dërgimin e ndihmë humanitare dhe në procesin zhvendosjes së banorëve të Gazës. Duke ju referuar situatës aktuale, Hamdan deklaroi: "Ne kemi komunikuar qartë me vendet ndërmjetësuese lidhur me vonesat e regjimi sionist në ofrimin e ndihmës dhe strehimit për banorët e Gazës. Kemi një komitet të posaçëm që monitoron hyrjen e mallrave dhe ndihmën humanitare në rajon. Pushtuesit po krijojnë qëllimisht probleme për të penguar këtë proces. E gjithashtu, parlamentet përpasohet e mundshme në rast se regjimi sionist nuk i përmbahet angazhimet të tij. Vendet ndërmjetësuese na kanë informuar për disa masa që mund të detyrojnë regjimin sionist të respektojë marrëveshjet. Detajet e këtyre masave do të bëhen publike nesër. Nëse këto hapa nuk merren, lëvizja rezistencë islamike palestinese Hamas do ndërmarrë veprime të pavarë për të mbrojtur të drejtat e popullit të Gazës." Duke folur për funksionimin e vendit kalimit të Rafahut, Hamdan shpregoi se në fazën e parë kalimi është funksional për udhëtime humanitare, ndërsa marrëveshjet për kthimin e personave të bllokuar do të diskutohen në negociatet e mëvonshme. Në këtë fazë, prioriteti është sigurimi lëvizjes së sigurt të ndihmave dhe atyre që kanë nevojë urgjente për të zhvendosur. Marrëveshjet për kthimin e të bllokuarve do të jenë pjesë e bisedimit të ardhshëm ndërmjet palëve të përfshira. Hamdan gjithashtu vuri në dukje rëndësinë e fazës së dytë të negociatave për shkëmbimin e burgosëve, duke cilësuar atë si një etapë kyçe për të ardhmen e procesit. Negociatat në këtë fazë janë shumë të rëndësishme, pasi përfshijnë të gjithë të burgosit të dënuar me burgim të përjetshëm, të burgosit me dënime të rënda, si dhe të burgosit të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah dhe ata nga Gaza që u arrestuan pas shtatëtorit gjatë operacionit Stohia Al-Aqsa. A i shtojë se këtë bisedime dhe të kënë dikim të mandë në situatën e përgjeshme të burkoso palestines dhe të përcaktojnë hapët të mëtejshëm të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në raport me regjimin sionist dhe vendin ndërmjetësues. Deklaratët e Hamdanit reflektojnë shqetësimet e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas lidhur me respektimin e marrëveshjeve nga regjimi sionist si dhe përpjekjet e vazhdueshme për të garantuar ndihmën humanitare dhe lirimin e të burgosurve. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian bien dakord për forcimin e aftësive ushtarake. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të ndërmarrin hapa të mëtejshëm për forcimin e mbrojtjes së tyre duke arritur shpenzimet dhe duke plotësuar bashkëllëqin në kapacitet ushtarake përballë kërcënimeve të jashtme përfshirë Rusinë. Në përfundim të samitit të mbrojtjes të mbajtur në Bruxelles, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi: "Shumë është bërë tashmë, por ne duhet të bëjmë më shumë. Ne na duhet të bëjmë më mirë, më të fortë, më shpejt dhe duhet ta bëjmë këtë së bashku." Udhëheqësit dhe Bashkimi Evropian theksuan nevojën për të përmirësuar mbrojtjen ajrore dhe raketore, prodhimin e municioneve dhe transportit ushtarak. Megjithatë, ata nuk arritën një marrëveshje konkrete mbi mënyrën e financimit të këtyre projekteve. Diskutimet u zhvilluan në një kohë kur ish presidenti, ishte Bashkuarët e Amerikës Donald Trump kërcënoi me vendosën tarifa mbi importën nga Bashkimi Evropian. Ai ka bërë të njëjtën gjë për Kanadën, Meksikën dhe Kinën, por të hënë vendosje të pezullojë përkohësisht tarifat për Kanadën dhe Meksikën për një muaj. Ndërkohë Komisioni Evropian pranoj të shqyrtoj mundësin e regula më fleksibile për finansat publike të vëndëmëtare në mënyrë që të lehtësohet rritja shpenzime ushtarake. Marveshi arritu mes liderëve të Bashkimit Evropian shënon një hap të rëndësishëm dhe forcimit të mbrojtjes Evropian në një ko të pasigurisë geopolitike dhe tensionën ndërkombëtare në rritje. Organizata kohën bashkuar e shpreh shqetësimin për zjerimin në presion ushtarake në bregun perëndimor. Organizata e kombëve të bashkuara ka shprehur shqetësimin e saj për shkeljet e ligjit ndërkombëtar dhe zjerimin në presion ushtarake izraelite në bregu perëndimor, veçanërisht në Xhenin, Tulkarem dhe Tubës. Zadhana si sekretarit të përgjithshëm të organizatës së kohën bashkuara Stefan Dujarric deklaroi: "Operacionet ushtarake izraelite në Xhenin dhe Tulkarem, të cilat tashmë janë shtrirë edhe në Tubas, po sillen rritje të viktimave dhe shkatërrimeve." Ai shtoi se regjimi sionist përdor taktika luftarake vdekjeprurëse dhe shkatërruese në Bregun Perëndimor, gjë që ka ngritur shqetësime serioze për shkeljet të ligjit ndërkombëtar. Më herët komisioneri i lartë i Organizatës së Kohën Bashkuar për të Drejtat e Njeriut shprehu alarmi për përshkollëzimin e operacionit ushtarak në këtë rajon, duke cilësuar atë si një zhvillim tepër shqetësues. Shkatërrimi ndërtesën në Xhenin nga forcat e regjimit sionist për përshkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar deklaroi ai. Organizata e Kohën Bashkuara ka kërkuar respektimin e ligjit ndërkombëtar dhe mbrojtjen e civilëve, ndërsa tensionet në rajon vazhdojnë të përshkollëzohen. Netanyahu përpiqet të ndalojë fazën 2 të shkëmbimit të burgosë. Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu po planifikon të largojë shefin e agjencisë së sigurisë Shin Bet nga ekipi negociator për shkëmbimin e burgosë me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas, duke ngritur shqetësime për fatin e fazës së dytë të marrëveshjes. Sipas raportimeve të gazetës Marim që citon burime nga siguria izolite Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist përpiqet të pengoj vazhdimin e marrëveshjes për shkëmbimin e burgosur në Gaza. Ky veprim vjen ndërsa marrëveshja e pushimit ka hyrë në ditën e saj të 17 mbetën në pritje të zhvillimit nga takimi planifikuar së martës midis Netanyahu dhe presidenti amerikan Donald Trump në Washington, i cili shihet si vendimtar për historinë e fazës së dytë të marrëveshjes. Ndërkohë, Trump deklaroi të hënën se nuk ka garanci për një rëmbushim të mëtejshëm në Gaza. Steve Whittaker, i dërguari i posaçëm i tij në linjën e mesme, shtoi se marrëveshja po qëndron për momentin, por mbetet e brish për shkak të tensione politike dhe ndryshimit të moshme në ekipin negociator të Izraelit. këto zhvillime krijojnë pasigurimit të ardhmen, e marrëveshjes dhe rrëshjes shqetësime për të përgjithësuar dhe situatën humanitare në Gaza. Papa Francesco do në vrasin e fëmijën në Gaza dhe lufta botërore. Papa Francesco, lideri i kishës katolike, ka dënuar ashpër vrasin e fëmijëve në Gaza dhe në konfliktet e tjera në barbotën, duke theksuar se asgjë nuk ia vlen jetën e një fëmije. Gjatë një takimi në Vatikan, Papa Francesco kritikoi ashpër luftën në rripjen e Gazës dhe konfliktin e vazhdueshëm në Ukrainë, duke thënë: "Ajo që kemi parë tragjikisht pothuajse çdo ditë së fundi është që fëmijët të vdesin në bombardime. Kjo është e papranueshme. Të vrasësh fëmijë do të thotë të mohosh të ardhmen." Duke ju referuar të dhënave që flasin për 38 milion fëmijë të vrarë në luftën në barbotën e shtoj, ne jemi sot këtu për të thënë se nuk duam që kjo të bëhet një norm apo një zakon. Papa gjithashtu kritikoi politikën e presidentit amerikan Donald Trump për dëbimin e emigrantëve, duke theksuar se në mesin e tyre janë mira fëmijë që kanë ardhur në Shtetet Bashkuara me shpresën për një jetë më të mirë. Mesazhi i papës vjen në një kohë kur konfliktet globale po vazhdojnë të shkaktojnë viktime civile, duke përfshirë një numër të madh fëmijësh, ndërsa ai bëri thirrje për ndërprerjen e dhunës dhe mbrojtjen e të pavajshëmve. Bashkimi Evropian parlament përgjigje të vendosur ndaj tarifave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen parlamentoi se Bashkimi Evropian do të përgjigjet me vendosurinë nëse Shtetet Bashkuara vendosë tarifën ndaj mallrave europiane. Pas takimit të liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel, von der Leyen deklaroi: "Ne diskutuam partneritetet transatlantike dhe mënyrën për të forcuar bashkëpunimin pragmatik me Shtetet Bashkuara. Nëse Bashkimi Evropian vjen në shënjestë të tarifave amerikane, do të përgjigjemi me vendosmëri." Këto deklarata vinë pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të vendosur tarife të larta për mallrat nga Kanadaja, Meksika dhe vendet të tjera. Ai gjithashtu ka kërcënuar me tarifat ndaj mallrave nga Bashkimi Evropian, ndërkohë që përkohësisht ka pezulluar tarifat për Kanadën dhe Meksikën për një muaj. Tensionet janë rritur më tej pas komenteve të Donald Trump mbi mundësinë e marrjes në kontroll të Grenlandës, një rajon autonom i Danimarkës, gjë që ka shtuar dyshimet e lartë evropiane mbi angazhimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për ruajtjen e marrëdhënieve transatlantike. Në takimin e liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel, çështja e tarifave amerikane ishte një nga temat kryesore. Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi: "Nëse presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës zbaton kërcënimin e tij për tarifa, Bashkimi Evropian duhet të tregojë forcën e tij." Kancelari gjerman Olaf Scholz theksoi: "Bashkëpunimi transatlantik është në dobi të gjithëve dhe një luftë tregtare do të ishte e dëshme si për Amerikën ashtu edhe për Evropën." Derisa kryeministri polak Donald Tusk, i cili është si një kabinë të rënë çdo përpjekje për të shkaktuar një luftë tregtare. Shefi e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas paralajmëroi: "Luftë tregtare nuk kanë fitues. Ne kemi nevojë për Amerikën dhe amerikanët kanë nevojë për ne." Me këto qëndrime të forta nga liderët evropian për plasje tregtare mes Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, pritet të jetë një çështje kyçe në marrëdhënien transatlantike në muajin në vijim. Sulm i error izraelit në lindje të Sirisë shkakton shpërthime të fuqishme. Mediat në lindje të Sirisë raportuan shpërthime të fuqishme që tronditë qytetin Deir ez-Zor pas një sulme error të realizuar nga regjimi sionist, i cili kishte si objektiv një depo municioni. Agjencia ruse Lev Sputnik raportoi se shpërthimet, të cilat u dëgjuan nga banorët e Deir ez-Zor, u shkaktuan nga avion luftarak të regjimit sionist që goditën një depo të municionit dhe armëve në këtë qytet. Ky sulm ka arritur tensionin në rajon ku regjimi sionist ka zhvilluar presion të shumtë ajrore ndaj forcave siriane dhe mbështetësve të regjimit të presidentit Bashar Assad. Pas rënies së qeverisë së presidentit Bashar Assad, regjimi sionist ka shkatëruar shumicën aftësive luftarake dhe mbrojtëse të ushtrisë siriane dhe ka vënë në kontroll disa zona të Sirisë përveç Golanit të pushtuar. Ky sulm është vetëm një pjesë e operacioneve të vazhdueshme të regjimit sionist në territorin e Sirisë. Përveç sulmit në Deir ez-Zor, burimet në Siri raportuan gjithashtu për shpërthimin e një mjeti shpërthyes të vendosur në lagje mazet të Damaskut, kërë qytetit të Sirisë, duke shtuar ndjeshën shqetësime për sigurinë në rajon. Presidenti Pezeshkian do ndryshim geopolitiku kufive rejonali pa pranueshëm presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Masud Pezeshkian deklaroi se Irani nuk do të pranoj kurrë asnjë ndryshim geopolitik të kufive në rajon. Në një takim me ndihmësinë e presidentit Azerbajxhanit Hikmet Aliyev në Teheran, Pezeshkian tha se ruajtja e integritetit territorial të vendeve të rajonit është ndër parimet themelore të politikës së jashtme të Teheranit. Çdo ndryshim i kufive në rajon është absolutisht i papranueshëm, lëvizjet të caktuara nga fuqitë jashtëregjionale e bëjnë thelbësore nxitjen e unitetit dhe kohezionit midis vendeve të rajonit dhe shmangjen e konfliktit në çdo formë. Ai tha se Irani kërkon të zgjerë marrëdhënien midis vendeve muslimane dhe të rrisë fuqinë e botës muslimane, përveç vendosjes së konsensusit dhe ndjeshmërisë brenda vendeve, ne kërkojmë të zhvillojmë marrëdhënien me vendet qinje dhe ato muslimane. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program special kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Roli i vilajeti Fakih dhe liderit suprem në fitoren e revolucionit islamik të Iranit. Të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një tjetër program special për 44 vjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Në këtë program dëshirojmë t'ju flasim për rolin e vilajet e Fakihut në fitoren e revolucionit islamik, i cili është çelësi i fitores së revolucionit islamik në vitin 1357 Hijri, që përkon me vitin 1979. Shqyrtimi i historisë së jetës njerëzore tregon se për shkak të konflikteve në interesa dhe dallime në besim, njerëzit gjithmonë kanë qëndruar kundër njëri tjetrit në dy frontet e të drejtës dhe të gabuarës. Dhe këto betejë do të vazhdojnë deri në fitoren e plot të së drejtës mbi të gabuarën. Pikërisht ashtu siç thuhet edhe në Kur'an. Kjo betejë mes të drejtës dhe të gabuarës në periudha të ndryshme është ndikuar nga fuqit të ndryshme. Pa dyshim që pushteti në të gjithë shoqërit buron nga roli i liderit dhe pozita e ti. Me fitoren e revolucionit islamik, në vitin 1357, koncepti udhëheqjes dhe koncepti i pushtetit në përgjithësi ndryshoi. Ky zhvillim ishte më shumë i llojit të lidhjes së pushtetit superior, siç është lideri me popullin e vet, sepse gjatë avancimit dhe fitores së revolucionit islamik të Iranit, udhëheqja brenda kornizës së jurisprudencës islame mundi të sillte fitoren e revolucionit islamik. Në thelb, një nga arritjet e rëndësishme të fitores së revolucionit islamik të Iranit ka qenë krijimi i sistemit islamik të bazuar në teorinë e pushtetit fetar. Vilajete Fakihu ka luajtur një rol unik, jo vetëm në periudhën e fitores së revolucionit, por edhe në kalimin dhe te kalimin e shumë krizave pas saj. Në medhebin shiit, përveç monoteizmit, profetësis dhe kiametit, ekzistojnë dy parime të rëndësis dhe imamatit, të cilat janë shumë të rëndësishme. Arsyeja politike e këtyre dy parimeve është se pas kohës e imamëve, edhe gjatë mungesës së madhe të Hazreti Mehdiut, personi më i denjë i cili duhet të jetë jurist i drejtë dhe i përkushtuar, duhet të qëndrojë në krye të punëve të muslimanëve. Sipas kësaj teorie, juristët e drejtë janë ata që marrin përsipër përgjegjësinë për të udhëhequr popullin dhe sistemin politik, duke ndjekur rrugën e imamëve dhe vilajet e fakeh. Është i vetmi që gjatë mungesës e imamit të kohës i lejohet të ushtrojë sovranitetin dhe vullnetin legjislativ të Zotit. Prandaj vilajet e fakih është term për sistemin e qeverisjes islame gjatë mungesës së Hazreti Mehdiut. Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij dhe vilajet e fakih nënkupton udhëheqjen e shoqërisë islame nga dikush që ka arritur pozitën e ijtihadit dhe jurisprudencës dhe ka kushtet për të udhëhequr shoqërinë islame. Sipas mendimit islam, ekzistenca e qeverisjes në shoqëri është një gjë e domosdoshme dhe nuk është rezervuar vetëm për kohën e pranisë së profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe imamëve të pagabueshëm. Gjithë përfshirja dhe përjetësia e rregullave të islamit kërkojnë që ekzistenca e qeverisjes në kohën e mungesës së imamit të 12 shiit, Hazreti Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është gjithashtu një gjë e domosdoshme. Lidhur me këtë, profeti i shenjtë, dietarët i quajti halif të tij dhe trashëgimtar të profetëve, dhe Hazreti Aliun alayhiselam gjithashtu e konsideroi sundues të njerëzve. Ai në një hadith thotë: "Sipas vendimit të Zotit dhe Islamit në lidhje me muslimanët, është e detyrueshme që pas vdekjes apo vrasjes së udhëheqësit të tyre, qoftë ai i devijuar apo i udhëzuar, ata nuk duhet të bëjnë asgjë, përveç se nëse ata para kësaj zgjedhin një udhëheqës të dlirë, të devotshëm dhe mistik. Sipas vendimeve të jurisprudencës dhe sunetit të dërguarit të Zotit, paqja qoftë mbi të, me qëllim që të mbledhin pronën publike dhe t'i prinë njerëzit në kryerjen e haxhit dhe faljen e namazit të xhumas dhe mbledhjen e zekatit. Sipas vendimit të Zotit dhe Islamit në lidhje me muslimanët, është e detyrueshme që pas vdekjes apo vrasjes së prisit të tyre, qoftë ai i devijuar apo i udhëzuar, ata të mos bëjnë asgjë, përveç se nëse një i pastër i devotshëm dhe udhëheqësi i ditur rregullat e kadhas dhe sunetit të dërguarit Allahut alayhiselam, duhet të zgjidhen në përmbledhjen e pasurisë publike, në kryerjen e haxhit dhe në faljen e namazit të xhumas dhe të mbledh bamirësit. Prandaj zgjedhja e një udhëheqësi të denjë për shoqërinë islame ka përparësi ndaj çdo pune tjetër. Hazreti Imam Huseini alayhiselam gjithashtu në një hadith thekson: "Burimet dhe drejtimi i punëve janë në duart e dietarëve hynor, ata që janë besnik ndaj halalit dhe të ndaluarës së Zotit." Por ka edhe një hadith tjetër nga Imam Zamani alayhiselam, i cili identifikon qartë transmetuesit e haditheve dhe me fjalë të tjera si zëvëndës i ti në epokën e fshehtësis, thot: "Në çështjet e ngjarjeve dhe ndodhive, referoju një transmetuesve tan të hadithit, pasi ata japin argumentim, dhe unë jap argumentimin e Zotit." Si pas këti hadithit të çmuar, në ngjarjet dhe çështjet e ditës duhen ndjekur ata që janë më të njohur me hadithet dhe mësimet e islamit. Në këtë mënyrë vilajet e fakeh është themeli më i rëndësishëm dhe qëndror i teorisë politike të islamit gjatë mungesës së Hazreti Mahdiut. Imam Khomeini, Allahu qofti kënaqur me të, gjatë formimit të revolucionit islamik ishte përgjegjës për rolin e juristit. A ishte arkitekti revolucionit dhe udhëhoqi dhe organizoi forcat revolucionare. Shoqërimi dhe ndjeshmëria e imamit për njerëzit, përballja e tij me arrogancën dhe lufta e tij e palodhur kundër zullumqarëve, mbrojtja e palëkundur e të shtypurve, sinqeriteti, guximi dhe karakteristika e tij e mos kompromisit, të gjitha caktuan pozitën e tij si jurist i dashur i Bashkësisë Islame. Revolucioni islamik i Iranit ndodhi kur Amerika u dhohoqi perëndimin dhe Rusia drejtoi lindjen. Dhe në arenën ndërkombëtare çdo zhvillim ishte i mundur me ndihmën e njërit prej dy bllokeve, pra Amerikës dhe Rusisë. Ndodhja e revolucionit islamik u konsiderua përjashtim i madh dhe bëri që sociologët e revolucionit të habiteshin me revolucionin islamik në Iran. Në një kohë të tillë, Imam Khomeini përdori mitin e xhihadit dhe martirizimit, domethënë Imam Aliun alayhiselam dhe djalin e tij fisnik Imam Husseinin, ku nga një ran e krahasoi situatën e tyre me situatën në Iran, e nga ana tjetër e krahasoi regjimin Pahlavi me regjimin Jezid dhe duke bërë këtë shkaktoi vlimin, lëvizjen dhe kryengritjen e bashkuar të kombit musliman kundër regjimit shtypës Pahlavi. Në të gjithë proceset e formuara në shoqëritë njerëzore, nga organizatat e deri tek rrjedhat shoqërore, pozicioni i leadershipit ka një rol kryesor dhe të pamohueshëm. Një nga shembujt më të rëndësishëm dhe konkret të rolit të spikatur të leadershipit në botë është mbikëqyrja dhe udhëheqja e kryengritjeve dhe revolucioneve popullore që kanë ndodhur në periudha të ndryshme të shoqërisë dhe në pjesë të ndryshme të botës. Krahas kësaj, një nga faktorët më të rëndësishëm që realizon idealet e shoqërisë është pasja e një qeverie të bashkuar dhe një udhëheqës legjitim për të udhëhequr shoqërinë islame. Sipas teorisë islame, autoriteti juristit është edhe në pozitën e një udhëheqësi, edhe ai është si një fije tespie që lidh të gjithë pjesët e shoqërisë ashtu si rruazat e tespies. Një nga arritjet e rëndësishme të revolucionit islamik i cili përkundër komploteve të armiqve ka mundur të vazhdojë me sukses dhe të ecë përpara për 4 dekada është teoria e vilajete fakih. Ndërkohë është shumë e rëndësishme të shqyrtohet dhe analizohet roli i Imam Khomeinit rahmetullahi alej si dikush që ka mundur të realizojë këtë teori gjatë formimit të revolucionit, por edhe pas tij. Imam Khomeini rahmetullahi alej solli me vete ideale të larta njerëzore dhe islame, të cilat njerëzit u përpoqën shumë të realizonin. Ideale të tilla si liria, pavarësia, drejtësia, lufta kundër shtypjes, vllazëria dhe ideale të ngjajshme. Por ndoshta mund të thuhet se kontributi i tij më i madh për kombin e Iranit dhe për të gjithë muslimanët e botës është plani i qeverisë islame i bazuar në parimin e vilajete fakih. Natyrisht plani i qeverisë islame në kushtet e sundimtarit dhe pushtetarit të tij kanë ekzistuar me shekuj në mesin e sunitëve dhe shiitëve. Por arti i Imam Khomeinit ishte se ai e ngriti këtë debat në mënyrë të pavarur dhe rrënjësore dhe e diskutoi atë deri në detaje të bazuar në arsye racionale dhe praktike. Kjo vepër e tij ka filluar shumë kohë para fitores së revolucionit islamik dhe libri Vilajet e Fakih është në fakt shpjegimi këtij parimi të rëndësishëm. Një nga mesazhet më të rëndësishme të këtij parimi për parimtar islam është se kjo fe hyjnore ka rol dhe prezencë në politikë, dhe sigurisht në nivelin e saj më të lartë. Siç u përmend edhe më sipër, feja islame është feja e fundit qiellore dhe feja e qeverisjes dhe administrimit të shoqërisë islame. Shoqëria islame gjithmonë ka nevojë për sundimtar dhe udhëheqës për të mbrojtur kombin islam nga e keqja armiqve të islamit dhe të muslimanve, dhe për të vendosur drejtësinë në këtë shoqëri. Teoria e vilajet e fakih është një nga teoritë novatore që Imam Khomeini rahmatullahi alej propozoi dhe shpjegoi. Me fitoren e revolucionit islamik, kjo teori u bë baza e sistemit dhe qeverisë islame të Iranit, dhe më vonë në dekadat në vijim u bë shtylla kryesore e ruajtjes dhe qëndrueshmërisë së Republikës Islamike të Iranit. Vilajete Faki është qelësi fitore së revolucionit islamik. Roli Vilajete Faki në vazhdimin e revolucionit islamik është manifestuar në drejtimin dhe hartimin e politikave të përgjithshme të vendit dhe në parandalimin dhe përballjen me devijimet dhe komplotet e ndryshme. Në fakt, Vilajete Faki është simboli i sistemit islam dhe garantuesi i mbijetesës dhe imunitetit të tij nga rreziqet dhe devijimet e mundshme dhe krizat e ardhshme, dhe pa këtë shtyllë kryesore dhe themelore të sistemit të Republikës Islamike, nuk është e mundur të vazhdohet lëvizja e revolucionit islamik në rrugën drejt përsosmërisë. Udhëheqja inteligjente e Imam Khomeinit, Zoti qofti kënaqur nga ai, dhe Imam Khamenejit, është një përshkrim i mirë i rolit dhe pozicionit të autoritetit fetar Vilajete Faki në vazhdimin e revolucionit islamik dhe ndjekjen e tij. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në pozitën e Vilajete Faki në sistemin e Republikës Islamike, thotë: Vilajete Faki është pozita e inxhinierisë së sistemit dhe e mbajtjes së vijës dhe drejtimit të sistemit dhe parandalimit dhe devijimit të tij. Ruajtja dhe monitorimi i lëvizjes së përgjithshme të sistemit drejt synimeve të tij ideale dhe të mëdha është roli më i rëndësishëm dhe themelor që ka Vilajete Faki. Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të lindjes së Imam Zeinul Abedinit alayhi salam. Qëndroni me ne në vazhdim. Imam Zeinul Abedin alayhi salam. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes. Urime për vjetorin e lindjes së Imam Zeinul Abedinit alayhi salam, fëmijë lozës së profetit të nderuar të Islamit alayhi salam. Në muajin Shaban, qyteti i Medinës u zbukurua edhe me një lule nga kopshti i mamatit dhe një gëzim i madh mbushi kopshtin alevit. Shtëpia e vogël, por plot me dashuri e Imam Huseinit alayhi salam, u ndriçua me dritën e një fëmije mbi fytyrën e të cilit duke i qartë madhëria. Imam Zeinul Abedin alayhi salam lindi në ditën e 5 të muajit Shaban të vitit 38 Hijri Kameri në qytetin Medina, nga babai me fisnikëri të madhe si Hazreti Aba Abdullah al-Husein alayhi salam dhe nga nëna fisnike me emrin Sharbanu. Për shkak të babait dhe nënës së tij, ai zotëri e mori edhe epitetin e Ibnul Khairatain. Imam Zeinul Abedin alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij në tragjedinë e Qerbelas, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe përcaktues për udhëzimin shpirtëror të shoqërisë islame. Imam Zainul Abedin ka jetuar 34 vite pas tragjedisë së Qerbelas dhe gjatë kësaj periudhe kishte mbi supe përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes shpirtërore të umetit islam. Prandaj, me mënyra dhe metoda të ndryshme, ka luftuar kundër elementëve të dhunës, padrejtësisë dhe ignorancës. Hazreti Ali bin al-Husein kishte epitete të ndryshme, që më i njohuri prej tyre është Sejjad. Imam Bagheri alayhi salam thotë: Baba im, Hazreti Sejjad, kur nuk ka përmendur asnjë mirësi hyjnore përveç se është për ulur në shenjë falënderimi përpara Zotit të Lartësuar. Ai çdo herë kur lexonte ndonjë ajet të Kur'anit famëlart, në të cilin ndodhej fjala sejdë, menjëherë për ulej në sejdë dhe lartësonte Zotin e Madhëruar. Ai vazhdimisht, kur të i kalonte një vuajtje ose vështirësi, për ulej në sejdë dhe falënderonte Zotin e Madhëruar. Ai gjithnjë pas kryerjes së namazit, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka madhëruar Zotin. Ai, nëse ka arritur të zgjidhë mosmarrveshjen mes dy personave, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka falënderuar Zotin. Në të gjitha rastet dhe gjendjet, ai është për ulur në sejdë dhe ka lartësuar Zotin e Madhëruar. Prandaj për këtë arsye, atë e kanë quajtur me epitetin Sejjad. Disa ditë pas lindjes, Imam Sejjadi alayhi salam humbi nënën e tij të dashur dhe babai mori përgjegjësinë për rritjen dhe edukimin e tij. Imam Sejjadi alayhi salam ka përjetuar 2 vite nga imamati i gjyshit të tij, Imam Aliut alayhi salam. Imam Sejjadi alayhi salam kishte një dashuri të madhe edhe ndaj xhaxhait, Imam Hasanit alayhi salam, dhe vazhdimisht shkonte pranë tij dhe mësonte virtytet morale dhe njerëzore. Imam Sejjadi alayhi salam ishte rreth 12 vjeç kur babai i tij, Imam Husseini alayhi salam, mori përgjegjësinë e imamatit. Prandaj ai vazhdimisht ka mësuar dhe është edukuar me mësimet fetare të babait të tij derisa në vitin 61 Hijri Kameri, vet ai mori përsipër përgjegjësinë e imamatit dhe udhëzimit të umetit islam. Imam Zainul Abedin alayhi salam ishte njeriu më i ngjashëm me gjyshin e tij, Imam Aliun alayhi salam, dhe në adhurim ishte ashtu si gjyshi i tij, por çdo natë këndonte 70 tekbire dhe për çdo natë lexonte shumë Kur'anin e shenjtë. Sofra e tij për të ushqyer njerëzit nevojtar gjithnjë ishte e shtrirë. Prandaj njerëzit e varfër dhe jetimët vazhdimisht vinin pranë tij dhe më njanonin urinë e tyre. A i vazhdimisht dërgonte ujë dhe ushqim në shtëpitë jetimëve dhe të varfërve dhe për mbi 300 familje të varfra a i dërgonte ushqim, ndërkohë që ata nuk e dini se kush po ja sillte atë ushqim. Imam Zainul Abedini dërgoi ushqim për ata, ndërkohë që a i ditën ishte duke agjëruar dhe kohën e iftarit hante bukë elbi. Lutjet dhe zikri i tij ishin mësimi virtyteve dhe moralit të cilin u amësonte njerëzve gjatë gjithë jetës së tij. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, në lidhje me devotshmërinë e Imam Zainul Abedinit alayhi salam, ka thënë: Nën këtë qiell nuk ka lindur asnjë njerëz siç është Ali bin Husein alayhi salam. Ai gjatë gjithë jetës së tij nuk ka ngrënë asnjë kafshat haram dhe nuk ka bërë asnjë hap të vetëm drejt një vepre të ndaluar. Nuk ka thënë asnjë fjalë përveç se të vërtetës dhe nuk e ka bërë kurrë ndonjë vepër përveç se për Zotin. Dërgimi i mesazhit të shpalljes në shpirtin dhe zemrën e njerëzve dhe predikimi i mësimeve fetare është një prej detyrave më të hapura dhe më të dalluara të çdo imami dhe prisi fetar. Imam Zainul Abedin alayhi salam kishte marrë përsipër po atë përgjegjësi të cilën e kishte përsipër edhe Imam Aliu alayhi salam. Në të vërtetë, misioni dhe detyrat e imamëve në parim dhe në bazë kanë qenë të barabarta, mirë po ato ka ndryshuar mënyrën e ndjekjes në bazë të rrethanave dhe kërkesave të kohës dhe nevojave të njerëzve në çdo periudhë. Dallimi i rrethanave dhe i kërkesave nuk mund të ndryshoj parimet dhe t'i shfuqizoj ato, por duhet të ndryshohen metodat dhe mënyrat. Për shembull, Imam Aliu alayhi salam kishte për detyrë që të luftoj kundër dhunës, padrejtësisë dhe devijimeve dhe ta bëjë të njohur për njerëzit të drejtën e tij për halifat dhe të marrë përsipër udhëheqjen e umetit islam drejt sistemit të bindjeve fetare dhe të rivendosë një sistem politik të shëndosh në bazë të etikës së islamit. Këtë mision e kishin marrë përsipër edhe Imam Hasan bin Ali alayhi salam dhe Hussein bin Ali alayhi salam. Ndërkohë që dëshmit dhe dokumentat historike tregojnë se secili prej këtyre imamve kanë ndjekur një metodë të veçantë për kryerjen e këtij misioni dhe për zbatimin e përgjegjësisë së imamatit. Kjo është në kohën kur bindjet, mesazhi dhe qëllimi i tyre nuk kanë pasur as dallimet më të vogla. Historia tregon se në periudhën e imamatit të Imam Zeinul Abedinit alayhi salam nuk kanë ekzistuar rrethanat për një luftë tjetër kundër pushtetit Emevit. Me plagët e marra që ishin krijuar që nga koha e uzurpimit të halifatit dhe luftrave të Sifinit, Nahrevanit dhe Xhemelit, periudhës së sundimit të Muavijes dhe Jezidit, si dhe martirizimi i Imam Hussein bin Ali alayhi salam dhe shokëve të tij besnik, të gjitha këto i ndjente në shpirtin e tij Imam Zeinul Abedini alayhi salam, por përveç kësaj, edhe politika shtypse e pushtetit Emevit kishte mbjell farën e pesimizmit në shpirtin e shoqërisë islame. Në rrethana të tilla, Imam Sejadi alayhi salam as nuk lejohej që në mënyrë zyrtare dhe të hapur, si Imam Bagheri alayhi salam dhe Imam Jafer Sadiku alayhi salam, të merrej me arsimimin e ndjekësve të tij, dhe as nuk kishte mundësi që si Imam Aliu alayhi salam të organizonte një forcë kundër pushtetit Emevit. Këta dy faktorë në fushën e kulturës, politikës dhe shoqërisë mund të bëheshin shkak që për një periudhë të gjatë idetë dhe njohuritë e shiizmit të neglizhohen dhe të prezantohen si të pashpresa. Në rrethana të tilla, duke e domosdoshme një lëvizje fetare dhe intelektuale, e cila në kuadër të mësimeve të islamit burimor, do të hapte një horizont të gjerë për muslimanët në fushën e përpjekjeve për të gjetur rrugën e vërtet. Kjo ishte një veprimtari të cilën e ka zhvilluar Imam Zeinul Abedini alayhi salam. Ai ishte i vetëdijshëm se shoqëria islame kishte pasur një devijim dhe ajo në atë kohë ishte rrethuar nga një moral me ambicie për një jetë luksoze, korrupsion politik, korrupsion moral dhe shoqëror, ndërsa nga aspekti politik nuk ekzistonte asnjë korridor për frymarrje të lirë. Prandaj ai ka shfrytëzuar lutjet për të shprehur një pjesë të rëndësishme të bindjeve të tij dhe përsëri krijoi një lëvizje në shoqëri për të tërhequr vëmendjen e njerëzve drejt njohjes së Zotit, adhurimit dhe obligimeve fetare. Imam Sejadi alayhi salam, në rrethana të tilla, ishte një njeri adhurimit dhe ndikimi më të madh shoqëror e ka ushtruar në krijimin e lidhjes mes njerëzve dhe Zotit nëpërmjet lutjeve. Lidhja e përhershme me Zotin dhe lutjet pranë tij krijuan rrethanat për zhvillimin dhe rritjen e njerëzit. Është natyrshme se lutjet pranë Zotit burojnë nga shpirti i njeriu të nevojtar për fronin hyjnor. Ai i cili merret me adhurimin e Zotit, kjo çështje ushtron ndikim mbi jetën e tij dhe sjell dobi për të. Ashtu sikurse ata të cilët përulen në sejdë përpara Zotit dhe madhërisë së tij të pafund, ata gjejnë dinjitetin njerëzor përballë njerëzve dhe nuk nështrohen. Imam Zeinul Abedin alayhi salam, në ato rrethana kritike, ka bërë përpjekje të mëdha që nëpërmjet lutjeve të transmetojë njohuritë e lartë islame tek njerëzit. Prandaj, ai shumë qëllime dhe synime të tij i ka paraqitur në kuadër të lutjeve që ka bërë pranë fronit hyjnor. Shumica e lutjeve të Imam Zeinul Abedinit alayhi salam janë përmbledhur në një libër me titull Sahife Sajadie, që konsiderohet një prej thesareve të çmuara më të vërteta dhe një huri fetare. Shumë kërkues të diturisë kanë transmetuar hadithe nga ai dhe kanë përfituar nga diturite ti që buronin nga diturite profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Imam Aliut alaihi salam. Për shembull, Shahab Zahri, pavarësisht varësisë që kishte për pushtetin Emevit dhe pavarësisht armiqësisë që ekzistonte mes pushtetit Emevit dhe muslimanëve shiit, ishte një prej dietarëve të kohës së Imam Zainul Abedinit dhe me dashuri dhe respekt ka përfituar nga diturit e Imam Zainul Abedinit dhe në shumë raste e ka lavdëruar atë. Lutjet e Imam Zainul Abedin alayhi salam në realitet interpretojnë zhvillimet e kohës së tij. Libri i Sahifes Sajjadie është simbol i gnosticizmit dhe produkti mendimeve epistemologjike të Imam Zainul Abedinit alayhi salam dhe njihet me epitetin Zebur al-Muhammad. Prandaj, me leximin e këtij libri mund të njihemi me madhërinë e personalitetit dhe me adhurimin e vetëdijshëm që i bën te Zotit. Sahife Sajjadie është një vepër e pashembullt e cila në botën islame gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e dietarëve të mëdhenj. Kjo vepër në realitet është një shkollë mësuesi të cilës është Imam Zainul Abedin alayhi salam, i cili me këtë libër u jep mësim të gjithë njerëzve në të gjitha kohrat dhe çdo person në bazë të aftësisë dhe potencialit dhe përpjekjeve arrin në pozitën në të cilën duhet të arrijë në realitet. Imam Sajjadie alayhi salam, nga mihrabi adhurimit dhe lutjeve, ka krijuar një shkollë me plot mësim dhe edukim, në të cilën karakteristikat e kësaj bote i ka përzier me idet më të vlefshme dhe si kërkues i bukurisë e Zotit e ka çuar deri në një pozitë nga e cila mund t'i njohin të vërtetat. Profesori William Chittick, mendimtar amerikan dhe përkthyes i veprës Sahife Sajjadie në gjuhën angleze, në lidhje me këtë thotë: Sahife Sajjadie ofron mësime të cilat në nivele të ndryshme duhen filluar nga njohja e Zotit në konceptin më të gjerë të saj e deri tek çështjet shoqërore janë funksionale. Imam Zainul Abedin alayhi salam në mënyrë të vazhdueshme flet rreth fushës së gjerë të veprave islame ose shariatit në kuptimin e gjerë të fjalës. Ai thekson nevojën e ndjekjes së udhëzimeve dhe urdhëresave të Zotit që kanë ardhur në Kur'anin e Shenjtë dhe në hadithet profetike, edhe për jetën individuale, edhe për jetën shoqërore. Shumica e mësimeve shoqërore në mënyrë të veçantë dhe dispozitat dhe urdhëresat e përgjithshme si nevoja për vendosjen e drejtësisë në shoqëri mund të vërehen shumë mirë në Sahife Sajjadie. Në këtë mënyrë, Imam Zainul Abedin alayhi salam, duke zgjedhur lutjen si mënyrë të shprehjes, jo vetëm që u ka mësuar kulturën shiite, muslimanëve shiit, por a i ka lënë këtë thesar pas vetes për muslimanët shiit të gjitha periudhave më pas. Në fund, edhe njëherë urojmë për vjetorin e lindjes e Imam Zainul Abedinit alayhi salam për të gjithë besimtarët musliman dhe në veçanti për të gjithë dashamirësit e Ehli Beytit alayhi salam.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli beytit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.